Estamos na parroquia de San Salvador porque é hoxe a segunda parada do novo circuito de carreiras Poio Móvese. E aténdenos a concelleira de Deportes de Poio, Marga Caldas. Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Este novo circuito, despois de pasar por Samieira, hoxe unha carreira distinta en San Salvador, e hoxe ademais con moita participación, con máis participación de nenos e de nenas, verdade?
Efectivamente, chegamos casi os 300 inscritos. É certo que, bueno, que o tempo non nos está dando moita tregua, pero bueno, sí que tivemos un nivel alto de participación. Apostamos por esta carreira, era unha novidade, porque bueno, cambiamos o formato que viñamos facendo respecto á parroquia de San Salvador. E bueno, un pouco o que decías ti, non? Que isto é dentro do circuito de carreiras populares de Poio, o que se pretende seguir dinamizando, bueno, pois a través, por exemplo, de este tipo de eventos o deporte do noso municipio, intentar que chegue a todas as parroquias. E bueno, unha vez que rematemos aquí, a seguinte parada é Campelo, non? Con ese maratón de Fátima que organiza a Asociación de Veciños de Campelo, que xa é tradición, como ven di o seu cartel e o seu lema. Bueno, pois un pouco a idea esa, e logo nos iríamos xa a carreira de Activa con Barro, que vai a poñer fin. Anda, sí, é verdade, a carreira da lingua, certo. Temos este ano, ademais, a carreira da lingua, que é unha carreira que se ven facendo, inda o falaba onte cos organizadores, que era a 26. E bueno, este ano tamén vamos a facer un formato máis profesional, vamos a facer que entre dentro deste circuito. Vamos a darlle algúns cambios un pouco, pois tamén intentando fomentar e dinamizar un pouco no oído do que che decía antes, non? No deporte nas diferentes parroquias de Poio.
Así que no mes de maio, carreira en Campelo, en Raxó, en outubro, a final, a carreira popular Activa con Barro. Iso é, sen dúbida, unha das grandes novidades desta temporada 2019, que en Poio, en canto ao deporte, que máis sorpresas nos ten agardando.
Bueno, tamén temos que pensar non solamente na xente que lle gusta correr, non? Tamén temos que pensar na xente, pois, o mellor que lle gusta facer un tipo de deporte con menos impacto, como é camiñar. Entonces, bueno, ano pasado xa apostamos por as rutas de Poio Móvese, vamos a recuperar tamén estas rutas este ano, apostar, porque, bueno, temos que pensar en facer actividades para todos os públicos, non? Entonces, bueno, eso tamén vai a ser unha aposta, recuperar as dainas, e logo, pois, seguir con o noso calendario, co calendario que facemos da man de todos os clubes e entidades deportivas. Seguir pois con o noso triatlón, BTT, está a mini BTT, está a BTT que organiza a Asociación Cultural e Deportiva de Campelo. Temos este ano o aniversario da concentración do Motoclub Rosa dos Ventos, que nos teñen preparados moitas sorpresas. Esa subida a Escusa en setembro. Bueno, seguro que se me está quedando algo atrás, porque son moitas as actividades que imos realizar. Travesía Nado e Raxó, é certo, e xa moi próximo, agora xa en Semana Santa, temos o Campeonato de España de Vela, que vamos a levar a cabo na parroquia de Raxó, co organización do Club Náutico de Raxó. E bueno, pois a verdad se vai a apostar por esta modalidade que realizamos faianos en Combarro, ahora vamos a realizar en Raxó. Van a estar todos os días de Semana Santa, cunha importante participación, porque ademais é unha proba onde vai a vir moita xente, porque estamos falando dunha proba a nivel nacional. Bueno, vamos, que un calendario pois a tope de actividades deportivas, ¿no?
Así que ademais de actividade diaria dos clubs, das escolas deportivas de Poio, hai deporte para todos con esas andainas que suman centos e centos de participante. A verdade, en todas hai moita xente que se anima a camiñar, e hoxe en San Salvador esta fin de semana nova etapa deste novo circuito de carreiras populares. Marga Caldas, concelleira de Deportes, moitas grazas.
Grazas a vos, como sempre.